Obbo Jawaar Mohaammed Faa abbaan murtii dhimma isaanii qoratan akka jijjiiramanii fayyannaan dhiyeeffatan fudhataman argatin hafe. Kanneen iyyannaa dhiyeeffatan kun adaba maallaqaatiif murame abukaatoon himatamtootaas komee isaanii dhiyeessaniiru. Obbo Jawaariin dabalatee shakkamtoonni 14 beellama isaanii wixata darbe irratti addacha qorannaa duraa abbaan murtii hoogganan dhimma keenya loogii malee nuu ilaalu jennee waan hin amanneef nuuf ajijjiiraman jechuun iyyata dhiyeeffatan manni murtichaa fudhatama dhabsiise. Beellama duraanii irratti shakkamtoota keessaa tokko Obbo Jawaar Mohaammed abbaan murtii dhimma sana qoratan loogii malee akka hin qoranne ragaa jedhanii kan dhiyeessan abbaan murtii sun si argatti harka koo seente ka jedhu waan fakkaatu fuula gammachuu irraa arge jedhan jechuu isaanii iyyata isaanii ka fudhatama dhabsiise manni murtii sadarkaa tokkoffaa Ramaddii Lidataa addachi kabiroon ibsee jira. Manni murtichaa taansuudhaan abbaan murtii nuuf haa jijjiiramu iyyata jedhuuf sababaa shakkamtoonni dhiyeessan iyyati qorannaa duraa eeyyamamuu hin qabu jechuun kan iyyanni fudhatama dhabuusaa miidiyaan seenee haa gabaasu kan jedhu iyyata keenyan simannee ka jedhuuf sababaalee kanneen biroo manni murtichaa tarreesseera. Manni murtichaa sababaan iyyata shakkamtootaa kana erga jedhee booda addachi qorannaa duraa qabiyyee dhimma jiruu irratti kan hin falmisiisne ta'uusaa tuquudhaan akeekisaa mana murtii olaanaaf ragaa walitti qabu ta'uu beeksise. Addachi kun falmisiisuus ta'e murtii kennuuf aangoo waan hin qabaanneef iyyati dhiyaate fudhataman qabu jedhe. Gama biraan kanneen iyyatan abbaan seeraa nuuf ajijjiiramu jedhanii innaa gaafatan tilmaama malee ragaan kan irratti hin dhiyaanne yaada ofii waan ta'eef iyyati sun fudhatama dhabeeraa jedha manni murtii sun. Manni murtichaa dhumarratti iyyanni shakkamtootaa waan fudhatama dhabeef jecha akka seera rabsii hundeeffama mana murtiitti adaba qarshii 500 muree jira. Abbaan murtii akka jijjiiramaniif gaafatames dhimma jalqaban ilaaluu kan itti fufan ta'uu manni murtichaa murteesseera. Abukaatoo shakkamtootaa keessaa tokko kataan obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti manni murtichaa dhimma qorannaa duraanii innaa ilaalu naamusa ramaddii falmii hordofuuf akka hin dirqamne ibsuudhaan iyyata sana fudhatama dhabsiisuusaa tuqanii komee isaanii dhiyeessaniiru. Manni murtichaa kan akkasiin gaafatu seerichis kan akka dirqamaatti hin fudhatu. Kan beekamuun irra jiraatu qajeelfamni bu'uuraa kan yakka manni murtii hiikatti kennuun kan irra jiraatu bifa shakkamtoota fayyaduun hiikatti kennuu qaba malee mirga isaanii bifarraa mulquun ta'uun qabu. Akka ogeessa seeraatti manni murtii adeemsa kana hordofuun sirrii natti hin fakkaatu jedhan. Beellamni Obbo Jawaar Faannittaan yoom akka ta'e manni murtichaa gara fuula duraatti ka beeksisu ta'u Obbo Kadir dubbataniiru jedha. Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa.